Здравейте, както винаги по това време в неделя на вълните на Радио София започва спортна среща. Днес е 8 май 2022 година и с редактор Чезар Христов днес ще ви представим много интересни теми. Ще говорим много за ръгби след знаменитата победа на българския национален отбор над Турция с нощи на националния стадион с 54-13. Адвокат Момчил Лазаров от Тръст Синя България ще ни каже какво се случва в Левски след учредяването и на новото сдружение. А естествено между 17 и 17:30 наш специален гост от Съединените щати ще бъде Иво Иванов, така че ще бъде забавно. Останете до 18.
Спортна среща с Камена Липиев.
Класиката It's Your Thing на Айли Brothers, с която започваме. Подсеща да ви кажа, че музиката, както винаги, избира Лилия Големинова, Веселин Коев е над звукорежисьорския пулт, а Чезар Христов, който само преди 4 дни имаше рожден ден в студиото като мой редактор. Не можахме да го отпразнуваме и този рожден ден в студиото, но малко на патерица го почнахме вече.
Честит
празник,
ти.
Жив и здрав да си. Все пак рожден ден на Гундия, това 79 години от рождението на Георгия Спарухов се навършиха в същия ден.
Мерси за този паралел, защото също така и рождения ден на Кубрат Пулев, аз предпочитам първия вариант.
Да, и на един от моите ментори в професията Григор Христов, светла му памет също на него, ако брат, докато се вихри с брат си в Лас Вегас, но да, предпочиташ естествено паралела с Георгия Спарухов.
Определено, определено. Съзирам някаква ирония на съдбата за това, че все по някакви празнични ние сме заедно тук в студиото, за
и
да обобим.
Бяха избори, поне малко и празници. Три пъти бяхме заедно на избори през 2021 година.
Да облагородим ефира, доколкото ни е възможно, разбира се. Ами какво ти кажа, тази седмица беше доста, да използвам отново бърдатото клише, богата на събития, политика имаше, лично за мен, знаеш, засенчи спорта политиката, въпреки че имахме шампионска лига, имахме мачове за шампионата. Левски вчера, онзи ден победи Черноморе и се класира вече на трето място, така че там чукам на дърво, като фен на сините.
Да, с равни точки с Ботев Пловдив, седмица
има и финал за купата,
финал за купата на другата седмица на 15 май. Даже моите приятели се шегуват с мен, че другата седмица няма кой да ни слуша, защото всички ще се интересуват.
Той мач, отколкото първо беше на друга дата, беше в сряда, преместиха го, върнаха го на края май на 15
май. Мисля, че от 17 от 5 часа следобед, защото вече се стъмва късно. Знаеш, че предишните мачове се играеха по-рано, защото деня беше по-къс. И това е нещо, което мен също много ме вълнува, с оглед на ситуацията и в двата отбора. Левски са в определен подем тук под ръководството на Станимир Стоилов. Учреди се ново сдружение през седмицата, затова ще си говорим с председателя на Тръст Синя България, адвокат Момчил Лазаров, в последния половин час. Но в тези мачове между Левски и ЦСКА никога не е имало логика и много често отборът, който се е намирал в по-лошо състояние, си е спасявал сезона, именно печелейки такъв матч.
Това означава, лично, че ЦСКА би трябвало да победи.
Да, лично имам доста сериозни съмнения, въпреки добрата игра на Левски в последните мачове, че те ще успеят да разкъсат тази магия, която тегне на тях, черна магия, да не могат да спечелят срещу така наречения си вечен съперник, независимо от всичките трансформации, които станаха тук на стадион Българска армия от 9 септември 2016 година. Насам, но
но да имаме предвид, че все пак в момента най-голямата разлика, която е Левски, това, което представлява в момента сега 2022 от предните години, когато пак се достигаше до някой финал, един много драматично загубен в Бургас с Черноморе, си спомням преди доста години вече, че със Славия тук, естествено, доспите преди няколко години, но тогава Станимир Стоилов не го беше като име валиден в отбора, докато сега в момента действително много очевидно, но отбор е преобразен. Само дори ако го сравниш с началото на сезона, какво беше. И в момента Левски има най-силните показатели за пролетта. Има само една загуба. Тя е в първия матч за купата с Лудогорец. Всичко друго е победи и равни. Като победите са преобладаващи на 90%. Очевидно Мъри успя да хване ваксата и гледах по националната телевизия, между един документален филм за Наско Сираков, където и Мъри Стилов доста присъства. И там се случва да пускат хубави неща от време на време, така че мога да кажа, че действително.
Да, той всъщност е външна продукция, не е правен вътре в българската национална телевизия.
Гледал ли
си го? Обсъждах с колеги, не можах. Но българската национална телевизия като мястото, в което има най-сериозния видеоархив, е помогнала с тези архивни кадри и съответно е един от ко-продуцентите на филма. Според мен със сигурност си заслужава да се гледа.
Хубав беше, аз го гледах, мога да кажа, че доста приятно впечатление направи с Христо Стоичков, бяха седнали там на една маса да обсъждат някакви минали неща и абсолютно много лежерния приятелски тон с който си говориха. Сега не е тайна, че те винаги са били в добри отношения на фона на престрелките, които ги имало и в националния отбор, напрежението и дори пеневата чета, прословута Левски ЦСКА винаги има отделение, къде главно и ясно заявено, къде малко по-заметено.
Но това през годините, аз като човек, който по някакъв начин е бил вътре и в отношенията между баскетболните отбори и футболните отбори на тези два български, да използвам ужасяващата българска дума, грант, на тези два гранда.
Не грант.
Да, през цялото време винаги са били много добри. Ходеха си заедно по купони, заедно се веселяха. Съперничеството беше само на терена, което е смисъла на цялата тази история. Да, на терена сте врагове в рамките на 90 минути. След това, обаче, всичко това остава на заден план и съответно приятелствата продължават и това е едно от най-хубавите неща на спорта. Но като говорим за футбол, все пак трябва да кажем, че освен, че и Лудогорец помогна на Левски за да излязат на третото място с равни показатели с Ботев Пловдив. Лудогорец победи Ботев Пловдив. А след това обаче ЦСКА тире София победиха Славия и затова така стоят нещата, но епични бяха мачовете в Шампионската лига. Испания Ливърпул...
Жълтата подводница.
Това ми беше на езика, ме реших да си го спаса, че много клишета натрупахме. Жълтата подводница поведе с 2-0 на Ливърпул. Знаменито брат през второто по време успех с 3-2 за тима на Юрген Клоп, който отива на финал и след това матчът между Реал Мадрид и Манчестър Сити също беше изключителен двубой, в който Карло Анчелоти, аз си признавам, през годините не е човекът, когото най-много съм харесвал като треньор, но той показа, че е абсолютен класик в тази работа и успя да прекърши Пеп Гвардиола, един от най-скъпо платените треньори, според мен един от най-надценяваните треньори в Европа в последните години. И да победи с продължение, естествено с гол от дуспа на Карим Бензема, който, не знам, Карим Бензема също е един от хората, които заслужават много повече признание от това, което получават в последните години.
Откъде да започна от всичко това, което каза ти? Първо за Бензема, мисля, че той дълги години страдаше малко, че беше много в сянката на Роналдо и цялото така фокуса на вниманието беше към Роналдо насочен. Сега последните години засенчи тотално супер надценения футболист Гарет Бейл, който в по-младите си години, освен да надбягва по тъча, там има един такъв пак клиширан термин житен бегач, но да си пусне топката и да надтича няколко футболисти, други много-много качества не му се откоряваха и това беше все пак докато беше по-млад, докато Бензема е супер комплексен футболист, отборен играч, техничен, може да вкарва и голове, вкара супер яка дуспа в първия матч в Манчестър, Реал малко на магия пак, както и от Челси. Почти аха да бяха загубили с 0-4, успяха да обърнат там матча. Тук с Манчестър Сити отново им се получиха нещата последните минути на продължението и финал с трети пореден английски отбор Ливърпул, което е реванш. Мохамед Салах така написа в социалните мрежи, че е време за разплата, защото помниш там един финал, който Реал го спечели след едни фрапиращи грешки на тогавашния вратар на Ливърпул. Така че интересен матч. Вилерава едно буквално село близо до Валенсия. Не знам как този отбор стигна до полуфинал в Шампионската лига, но очевидно е доказателство, че и с по-малко пари могат да се получат нещата. Там треньор е Унай Емери, едно много интересно име, което с по-посредствени сякаш отбори, с по-скромен бюджет, доказателство и в Валенсия преди години, и в Севилия спечели три поредни лига Европа с този клуб, като отиде с многото пари в ПСЖ, в Арсенал, там се провали, но с такива по-скромни отбори му се получават нещата. Не знам, според мен Шампионската лига ще бъде доста интересен финал. Аз честно казвам, нямам търпение, защото Ливърпул и Реал Мадрид си е класика, откъдето и да го погледнеш.
Да, струва ни се много далече, 28 май от сега нататък, поглеждайки в бъдещето, но той ще дойде супер бързо. И естествено, като говорим за футбол, да приключим футболната тема с това, че Челси вече има нови собственици. Пред техните погледи вчера сините се издъниха срещу Уолвърхемптън. Първо им отмениха гол заради засада в първото полувреме. След това поведоха с гол от дуспа. Веднага след този гол поведоха с 2-0 и в 97-та минута на матча Уолвърхемптън изравниха пред погледите на вече обявения за нов собственик на отбора Тод Боели, който е забъркан в собствеността на бейсболния Лос Анджелис Доджерс. Има частични дялове в Лос Анджелис Лейкърс и в женския отбор по баскетбол WNBA Лос Анджелис Спаркс. Той ще бачка играха в комбина с швейцарския милиардер Ханс Йорг Вис и британския инвеститор в недвижими имоти Джонатан Голдштайн. Тоест ситуацията в Челси е закърпена поне за сега, макар че Томас Тухел със сигурност не беше много доволен от това, което стана на стадиона с нощи.
Поредния английски отбор от Висшата лига, който има много сериозно задокеанско присъствие от към финансиране. Поне изобщо американците доста навлизат. За Милан има супер много слухове напоследък, че ще го купуват пак едни американци, така че не знам, явно хората си гледат бизнеса и разширяват нещата и в други пазари, което не знам доколко е добре, тук традиционните фенове се оплакват от това,
да,
че,
може
че
би,
се губи облика.
Но същото се случи и с Манчестър Юнайтед при смяната на собствеността. Все пак, за мен поне е по-добре големите пари да идват от Съединените американски щати, а не от Азия и от арабския свят, защото поне в щатите са доказали, че те са хората, които знаят как се прави професионален спорт. Това е моето скромно мнение, след което ви пускаме едно парче, а след това ще си говорим за тенис, български баскетбол и за каквото се сетим. И както и първия път, когато слушахме това парче в ефира на Спортна среща, аз ви казах, че това е едно жестоко парче, което звучи тип като представител на американския фънк. Това са DJ Dian Solo от Deep Zone Project и Георги Костадинов с фънки Taxi Driver. Ние продължаваме. Вече нашия редовен слушател Рангел Шарков пита защо до този момент сме пропуснали победата на националния отбор по ръгби, само че тя ще бъде тема на нашето предаване в рамките на цял половин час между 16:30 и 17, когато тук в студиото ще влязат Цветостин Цветков и Васил Борисов от българския национален отбор след знаменитата победа с 54-13 над Турция, която изкачи български отбор в по-горна дивизия. Те завършиха тази група без нито един загубен матч с актив от 18 точки.
Ето защо.
Да, във Формула 1 много интересно състезание ни чака до вечера в Майами и Шарл Льоклер отново ще стартира от първа позиция. Тази година Ферарите, както ни предупреди, когато преди сезона направихме един обзор или едно превю, както е модерно да се казва, с инженер Иван Тенчев. Той ни каза, че Ферарите ще бъдат много голяма сила тук. Първа редица за отбора на Ферари. Макс Верстапен е трети, само на 5000 от секундата зад Карлос Сайнц, който е младши, който е на втора позиция. Льюис Хамилтън и другата кола на Мерседес ще стартират от 5-то и 6-то място, като Валтери Ботас е 5-ти, а Льюис Хамилтън е 6-ти. Но най-интересното нещо е поредния поход на изключителния Карлос Алкарас в турнирите от ATP с своето класиране за финал в Мадрид. Той отново показа, че не може да бъде спрян от нищо. Победи в два последователни мача Карлос Надал и Новак Джокович. Това е първият човек, който успява да победи тези двама души в рамките на един турнир в два последователни мача. И каквото и да стане на финала с Александър Зверев, който късно с нощи победи Циципас.
Който пък отстрани нашия Гришо.
Да, Алкарас ще бъде на шесто място, в световната ранг листа от понеделник. Също така си той самия заяви, че може да играе за титлата във всеки един турнир, срещу всеки един съперник, което означава, че не му липсва и самочувствие, и психологическа устойчивост, въпреки че е един от най-младите. Ето, след като ние тук дълги години се чудехме откъде ще дойде следващия голям, това сега човек, който дава най-сериозна заявка, че ще бъде следващия голям.
Той направи 19 години, той преди няколко дни, на 5 май.
Точно така, роден в един същи ден с дъщеря.
И да, прав си, от дълги години, поколения наред, мисля, че Дел Потро е последния, който в тинейджерска възраст успя да постигне някакви подобни успехи, но не чак толкова големи. Този, който постигна съвсем подобни, че даже и по-големи, беше Надал през 2005, когато той тогава навърши 19 години. И буквално това са 17 години, в когато не сме виждали човек, който преди да е навършил 20, още тинейджер, да постигне толкова успехи, спечели титлата в Майами. Монте Карло отпадна рано, но след това спечели силния турнир ATP 500 в Барселона. Сега вече е на финал. Всъщност има тенисист, който е побеждавал Надал и Джокович, че даже и Федерер в един турнир. Казва се Давид Налбандян. И това беше на Мастърса в Мадрид 2007, когато той беше още в зала. Представи си за какво говорим. Преди 15 години. Сега тук аз не искам да подценявам момчето. Много се радвам, когато младите пробиват. Много се радвам още повече, когато имат качествата. Затова и това, че се изказва със самочувствие. Даже гледам по форумите, някои го обвиняват, че с прекалено голямо самочувствие се бил изказвал. И по-хубаво
в
така,
тази игра, по-моему, която игра, Мустен на страхотни тенис умения, е най-вече на психология. както бокса, така и тениса са индивидуалните спортове, в които понякога психологията действа най-много. Ти не можеш да не си с голямо самочувствие. Ти не можеш да си мек. Ти не трябва да покажеш слабости
пред съперниците си. Много по-хубаво да си надъхан и дори малко арогантен, отколкото да си навел главата и каквото стане, нали? Както сме свикнали много хора така да процедират. И все пак сега, за да вкарам малко, как се казва, хладен разум по темата. Смятам, че тук има някои условности. Надавам повече от един месец беше контузен и не беше тренирал изобщо, още от Indian Wells, когато скъса някакъв коремен мускул. Това му бяха първите мачове на Клей. Той още предния матч срещу Гофенси беше на път да отпадне. Там 4 матч бола спаси. Изобщо не беше във форма. Джокович не му е най-силният сезон. Още като почнеш от всичките му проблеми в Австралия, Новак с Джокович, прякорите, как не беше допуснат там, постоянните му припирни с ATP. Последното беше с руските тенисисти, които Уимбълдън, официално ги спря от участие. Той се изказа, че това било нечестно и там се пиринко политически неща
беше,
отново.
Не беше само той, включително Енди Мъри ги каза, че не е справедливо това да се случва, което е много интересна позиция на човек, който идва от Обединеното кралство, т.е. по-скоро солидарността към колегите тук надделява пред политическата обстановка, защото много хора смятат, че спортистите категорично не са виновни за това, което става в момента. Лошото е, че голямата част от спортистите вече много рядко имат топките да вземат позиция.
Много разделено мнение, защото даваш си сметка, че понякога говорим за спортистите, за разлика от много хора, които са в сферата на изкуството, като Валери Гергиев и други хора, които са си буквално
Трепко и така нататък.
Храненици на режима в Русия и са се облагодетелствали в последните 20 години повсеместно по всякакви показатели. Тенисистите това са си го извоювали сами. При положение, че половината му рода на Рублев, да кажем, е в Русия в момента и той няма как да каже по-твърда позиция, отколкото написа на екрана на една камера, не на войната. Така че аз съм леко раздвоен, но за да не политизираме, тук добре тръгнахме това предаване без политика.
Представяш, много сме яки. Ние обикновено не се въздържаме. Явно ни е писнало.
Имам и народна почва какво да кажа. Смятам, че Алкарас е супер талант, но не ми се струва много редно от сега да му наливат супер големи очаквания, въпреки че той вече показа неща, които очевидно ги оправдал. Защото сме виждали и друг път в годините хора, които прегарят, а той все пак още да не забравяме твърде млад, както казах, 19 години онзи ден.
Да, даваш ми ги тия последните 2 минути и 15 секунди преди да дойде време за реклами, както сме обещали на Веселин Коев. Да кажа няколко думи за българския шампионат по баскетбол, който все още е в четвъртфиналната си фаза. Днес в 19 часа отбора на Черноморец, който беше отписан след домакинската си загуба от Спартак Плевен с 15 точки разлика, играе трети решителен матч в своята зала Бойчо Брънзов срещу отбора от Плевен. Плевенчани загубиха един от своите лидери Божидар Аврамов, който скъса коленни връзки в матч номер 2 в зала Балканстрой, който беше спечелен от Черноморец след изключителна драма само с една точка разлика. Същевременно има трети матч и в серията между Балкан Ботевград и Академик Пловдив, след като Балкан победи в първия матч, Академик Пловдив направи изумително второ по време в петък на Гергьовден и вкара 52 точки срещу само 32 или 34 за отбора на Небойша Видич. Утре в 19 часа в Ботевград е третия матч от тази серия. Много лесно до полуфиналите достигнаха очаквано лидера през целия сезон Рилски спортист, който в цялото първенство допусна само 2 поражения и сега елиминира отбора на Ямбол 8 в класирането в редовния сезон с 2-0 победи и баскетболистите на Левски, които очакват и двата отбора очакват своите съперници. Левски от победителя между Балкан и Академик Пловдив, Рилски спортист между победителя от Спартак Племен и Черноморец се класираха вече за полуфиналите, докато другите битки продължават, ще бъдат много интересни. Лошото е, че отбора на Берое, който завърши на 6-та позиция в редовния сезон, имаше много приятен състав с 4 добри чужденци, опитни Александър Янев и няколко млади изгряващи българи, не успя да се пребори за нищо заради финансови проблеми. Те загубиха от Левски в 2 последователни матча и се готвят да участват и през новия сезон. Това беше в първия половин час на нашето предаване. Сега рекламна пауза, малко музика и след това очакваме двама от героите на националния отбор по ръгби тук в студиото на Спортна среща. И както ви обещахме, след знаменитата победа на българския национален отбор по ръгби над Турция с 54-13, сега в студиото имаме двама от героите от българския национален отбор, Цветостин Цветков, който играе за балканските котки от Берковица, шампиони на България, и Васил Борисов, който пък играе чак в Шотландия, в едно място, което е свързано като име по-скоро с почитателите на фестивалните напитки, защото се казва Олбън и там правят не лошо уиски. Но преди да, момчета, да започнем да говорим, за да се опитам да пресъздам по чрез друга гледна точка невероятната атмосфера на този празник вчера на националния стадион, в който и аз по някакъв начин си успях да взема участие, макар и много малко. Режисьорът Стоян Радев пише във Фейсбук: вчера гледах на живо ръгби матч, благодаря за поканата на Васил Върбанов. Както му писах по-късно, има какво да се научи от ръгби драматургията. Например, много трудно се напредва към целта, като целият отбор се движи в линия и на всичко отгоре си длъжен да подаваш назад. Противникът поставя физическа бариера, направо стена пред теб. Сблъсъкът е позволен като част от честното противоборство. Опасно е и затова правилата се спазват много стриктно, което прави достигането до целта още по-трудно. Точно затова е изключително вълнуващо, когато в резултат на общите усилия някой успее да мине през стената и се откъсне, спринтирайки към линията, зад която го очаква победата. Гледката е епично романтична, в духа на един за всички и всички за един. Приличена картина, достойна за описание от високата литература. Не случайно головото попадение в ръгбито се нарича есе. Ето, това е едно от нещата, които като че ли всички ние, като част от тази малка българска ръгби общност, спечелихме вчера. Мача на националния стадион и присъствието на хора, които преди това никога не са гледали ръгби, но си тръгнаха запленени от тази велика игра, която не случайно е наречена от нашия приятел Върбанов, когато цитираме за втори път, в името на Бок ръгби. Бок ръгби, който доминира. А вчера Митко отвратитко, един от двамата коментатори, нашия приятел Митко, каза в телевизионен ефир, че ръгби трябва да се излъчва от всички телевизии в България по 24 часа на ден. Така че здравейте и добре дошли. Много ми се радвам, че се виждаме тук. Кажете през вашите очи как изглеждаше това вчера на националния стадион. Беше, за мен беше едно изумително преживяние. Още ме държи и си настръхвам, когато си говорим за това.
Здравейте. Цветостин съм аз. Ами аз още вчера след матча с момчетата си говорихме, че това изживяване те първа дни, след него ще се сещаме за части от деня, които дори сме забравили. Нали? Деня беше толкова изпълнен с емоции и толкова много неща се случиха в този ден, че все още не може да ги, не можем да ги съберем в ума си и да ги погледнем отгоре така изцяло. Беше уникално, беше магично. За нас това беше нещо, което сме мечтали от деца и вчера тази мечта ни се сбъдна.
17 години минаха от последния матч на българския национален отбор по ръгби, който се играе на националния стадион Васил Левски. Тогава загубихме от Австрия пред... Сигурно нямаше и една десета от хората, които бяха вчера. За те, Васе, как беше това?
Изключително емоционално. Абсолютно целият ден премина по един супер бърз начин. От самото начало до края беше, емоцията беше наистина неописуема. Самия, ако хората си мислят, че не сме ги чували на стадиона, те грешат. Ние не можехме да се чуем, защото те бяха толкова, нали, също ни подкрепяха толкова силно и наистина аз трябваше да буквалния случай да говоря пряко с Петър, за да се чуем какви задачи.
Да, всъщност на мен Петър точно след матча това ми каза. Петър Николов е капитана на българския национален отбор, който играе с номер 10, т.е. човека, който е важната, най-важната фигура в конструкцията на нападението, да, и изпълнява наказателните и допълнителните удари. Петър точно това ми каза. Той ми каза, повярвай ми, ние не можехме да си чуем комбинациите, ние не можехме да си кажем комбинациите, толкова силно се чуваше публиката на терена, която със сигурност обаче е дало криле на всички.
Абсолютно, абсолютно. Подкрепата беше наистина голяма и хората си нямат на идея колко сме благодарни за всичкото, което се случи вчера и за огромната подкрепа. Надявам се, всички са доволни вчера от този така празник, който...
Много мои приятели ме тагваха по снимките си във Фейсбук, включително да кажем дъщерята на известния баскетболен треньор от Ямбол, Иван Чулаков. Виолета беше дошла с мъжа си и с детето си. Ей така, просто защото им е близо, защото входът беше свободен и сложи пост, ние вече сме фенове на ръгби, край. И много хора, просто това адски ме кефи, но за да се стигне до тук, да се върнем малко по-назад. Първо, преди 4 години начало на българския национален отбор по ръгби застана френският треньор Ромен Белмис, който като че ли доста промени нещата, независимо че на него това му коства малко разправи и с някои от отборите, да кажем, доминаторите в дълги години в българското първенство, като Валяците от Перник. И нещата бяха променени като начин на подготовка, като събиране, за да се стигне и до тук. Вие бяхте и на лагер във Франция, организиран Благодарение на приятели на Румен, които ви приеха като свои деца, като свои приятни, любими гости, с които сте били цял живот приятели. И също така се стигна до много драматични победи. Нека да не забравяме студа в Андора, включените по машини за поливане на стадиона в матча срещу Сърбия. И победите, разбира се, над Босна и Херцеговина и Турция. Като трябва да кажем, че турците, независимо от това, че ги бихме толкова много и са последни в групата, също ни показаха доста физическа мощ и интересен старши треньор. Тоест, нищо от това не беше лесно и затова стойността на тези 18 точки, които ви изкачват в по-горната дивизия, е още по-голяма. Но естествено, аз мога да говоря много, мен това е работата, но искам да ви чуя вас по всичките тия теми, да си поговорим, които отворих сега. Да кажем, самия процес тези 4 години с Румен.
Да. Ами аз ако мога да почна отзад напред, че ми
да, е една мисъл.
Аз отбора на Турция го гледам като нашето минало, нашия отбор преди. Момчетата от Турция са много добре подготвен физически отбор. Ние бяхме така преди
години. Аз се разминах с тях в тунела вчера.
Всички бяха много здрави вътре. В контактите с тях се разбираше, че момчетата не са слаб отбор, независимо резултата. На тях им липсва треньор като нашия. Нищо друго. Ние бяхме по същия начин физически здрави, индивидуално подготвени. Човекът се появи, все пак Франция е страна, в която ръгбито е най-развито в целия свят. Те с ръгби се раждат цял живот, живеят сред ръгби, много по-добре познават самата философия на играта. И просто той се появи и събра най-доброто, което го имаше, и успя да направи от всички тези единици един колективен отбор, защото ръгбито той не се играе индивидуално. Въпреки че в България така го играем. Опитваме се двама-трима от един отбор да правим всичко, което ни пречи да имаме добър национал. Рома това нещо се погрижи да го няма вече. Дори неговата поява помага вече и в клубовете ни по друг начин да работиме.
Определено Румен от самото начало, в който се запознахме така и нали, започнахме да тренираме, осъзнахме, че самия му начин на преподаване, ако мога така го кажа, е съвсем различен от нещо, което сме имали преди това, предишни години. Самия лагер, самата програма, подготовка, тимбилдинг и всичко, което води до самия матч е нещо... Хората си нямат на идея колко малки детайли са наистина помагат за този резултат, който постигаме вчера. Много малки неща. Да сме на време, да си носим екипа, всички да се обличат еднакво и така нататък. Те малки неща, той ни научи така. Да...
Те всъщност правят точно това, изграждането на отбора, този тимбилдинг, за който ти казваш.
Абсолютно.
Усещането, че всичките хора, които сте се събрали там, имате обща мисия. Динко, с Динко говорихме, Костадин, нашата двойка в петък и той също, аз го питах, познавате ли Турция? И той каза, Румен си има екип, сваля всички мачове и имаме дори скаутинг, което е изключително модерно във всички останали колективни спортове, но в ръгби все пак нека да не забравяме, че в България това е аматьорски спорт.
Да.
Не влизат някакви пари, го има като че ли за първи път.
Да, определено. Начина по който се подготвяме за един матч е гледаме нашия предния матч, виждаме грешките си, организира се тренировка въз основа на тия грешки, работи се върху грешките, след това гледаме противника, гледаме те какво правят, след това се гледат такива отсъдени ситуации, сватки, тъчове, работим за тях също и супер детайлно в рамките на наистина той би искал да има така по-голям избор от играчи. Проблемът е, нали, там няма да говоря за проблемите, всички знаят за какво става въпрос, но е време и така финансови средства също така, които са пречки за това нещо да се случи реално погледното.
Това, което стана вчера, макар че нали, ние с Лучо тук в първия половин час, много ловко, въпреки че ние обикновено винаги си говорим за политика в първия половин час, избегнахме всички политически теми, но вчера се случи нещо, което според мен, аз поне откакто гледам ръгби, не се е случило в България. Премиер-министърът дойде, слезе на игрището и ви поздрави и ви пожела успех. Нещо, което може би е гаранция, че ще видим от тук нататък малко по-сериозно внимание към ръгби в нашата страна, защото откакто има ръгби в България, той винаги е бил аматьорски работнически спорт. И въпреки че са взимали малко пари, да кажем, в железопътния завод или БГА Балкан, нещата са били общо взето работа на самите играчи да се оправят поединично. Смятате ли, че това беше някакъв добър сигнал? Въпреки, че естествено половината от зрителите, както си трябва, свиркаха премиер.
Аз мисля, че дори и вчера, когато разбрахме, че ще се състои такава среща, го коментирах с някои от момчетата. Аз мисля, че това е нещо, което ние сме го заслужили много отдавна и не трябва да ни уласкае, ако може така да се изкажа, защото ние направихме през тези 4-5 години неща, които много малко колективни спортове в България са ги правили десетки години
колко
назад.
Колко места се изкачихте?
Над 30 места сме се изкачили в световния ранкинг за 3-4 години. Аз дори не знам колективен спорт.
И то въпреки анулираните резултати след началото на COVID-19.
Абсолютно, което за нас беше огромна спънка, защото нашия спорт изисква постоянна подготовка и постоянно да се поддържа рутината, която се започва. Едно такова прекъсване може да се види как удари всички професионални ръгби отбори в света. Така че това, че ние успяхме да задържиме същото ниво и да го върнем, вчера го показахме дори, леко мога да кажа, сме надраснали, го направи Рома.
Освен това, че джентълменското поведение е задължително, вчера го аплодисменти за публиката, които подкрепиха и турски отбор след края на матча, дори да. Турците си тръгнаха ръкопляскайки на зрителите. Да кажем на нашите слушатели, че това е най-сложният колективен спорт в света, защото това е единственият спорт, който има 15 души. В футбол и в американски футбол има по 11. В бейсбола са един нападател и 9 души в полето, в баскетбола са 5, в волейбола са 6, в хандбала са 7. В водната топка също са 6. Тоест, това е спорта, който изисква най-ново взаимодействие между отделните играчи, най-добре ювелирно изпилена работа, заедно с естествено много сложните комбинации в американския футбол.
Да, определено. Най-колективният спорт от колективните спортове, както казаше един мой треньор, с голямо значение е подкрепата и, разбира се, уважението към други отбор е изключително важно и дисциплината, която, нали, трябва да е на терена. Независимо каквото става на терена, по време на 80-те минути, след това всички, както викат, нали, пият по една бира и така, всички дразги, всичко лошо, което е станало по време на матча, е, нали, зад гърба им. И
Затова прочутото трето по време, както ни каза Динко, първото нещо, което разбрах, когато се научих за ръгби, беше, че има трето по време, и второ, че има много физически контакт, и това беше моя спорт. Как е станало това ваше спорт, че си говорим след една песен, и за това естествено какво ви очаква в бъдеще.
Радио София.
И продължаваме разговора си с Светостин Цветков и Васил Борисов тук в студиото на Спортна среща след победата на България на Турция на ръгби с 54-13, което издигна нашия отбор в по-горна европейска дивизия, но естествено човекът, който непрекъснато следи всички неща, свързани с ръгби, Васил Върбанов, първо ни прави забележка, че в австралийския футбол има 18 души на терена, т.е. взимаме си бележка, господин Върбанов, и после ми казва, че ти си имал доста сериозно участие в това матчът да се играе на националния стадион. Ти всъщност Светостина, защото сме по радиото и те не виждат към кого се обръщам, нашите слушатели. Как стана това? Кажи каквото можеш да ни кажеш.
Преди две години, така ли иначе, този матч трябваше да се играе.
Още тогава имахме вече оговорката с Ивайло Ангелов, който в момента управлява спортната редакция на Българската национална телевизия, този матч да се излъчи по БНТ-3 и така.
Да, и тогава си спомням въобще по какъв начин ни въздейства тази новина. Целият отбор, нали, това нещо много ни мотивира. Ние не вярвахме дори, че това нещо е възможно. И така или иначе, този матч тогава не се състоя, дойде време сега да се играе този матч. И аз питах, има ли шанс да се играе на Васил Левски. Разбирах, че е малко сложно организационно. Нямаме и много хора в федерацията, които да се занимават с всичко. И поех сам инициативата да крачка по крачка да намеря пътя, който да ни отвори възможностите да сме там. Срещнах се с директора на стадиона, те са ново ръководство, обясних им за нас какво сме постигнали ние през годините, какъв е спорта ни, какво влияние има въобще в света и в държавите, в които го има. Един вид трябваше малко да ги мотивирам, но като че ли успях, защото и вчера след мача те бяха много доволни и харесаха това, което ние направихме, така че много се надявам от тук на там домакинските ни мачове, поне част от тях наистина да продължат да бъдат на националния стадион. Ние го заслужаваме с това, което правим.
Въобще тебе каквото отведе чакаш от Холандия? Това е много интересно, защото той и цурата и той играл в чужбина, преди да се върне в България, но ти в Шотландия, в място, в което, както казахме, е свързано предимно с почитателите на доброто малцово уиски. Как се оказа там?
Ами така, беше много голяма случайност. Винаги исках да играя така лъгби на малко по-високо ниво от България. Винаги исках да изляза извън България и да поиграя. Да вия дали въобще ставам, деца вика. И от всички така ръгби нации, така Шотландия ми се стори най-колоритна и реших да свързах се там с един менеджер, той се свърза с мен на самия отбор там, казаха ми какви амбиции имат, аз им казах какви амбиции имат и така 8 години по-късно капитан на отбора за първи сезон, така приключихме, но имаме също така големи амбиции за новия сезон и чувствам се вкъщи там. Горе-долу.
На този опит, който трупаш там, с какво ти помага сега, когато идваш да играеш за национален отбор, защото доста от нашите момчета всъщност играят вече извън България.
Огромен опит се натрупва. Самия начин на ръгби там е супер различен. Не е до толкова, доколкото самите, може би, ръгби играчи са, нали, физически по-добри от нашите. Те не са, просто нещата, които се случват, са по много по така различен начин. Няма друга дума, освен различен. Просто е по-предвидим. Всеки знае точно къде да се позиционира, как да подаде. Натрупеният опит там е абсолютно безценен. Може би заради това Румен ми е гласил доверие така вече последните 4 години 5, нали, това супер много ми е помогнало. Също така и живота. Ръгби учи на супер много добродетели, ако мога така да нарека. Нали,
съвсем можеш, напълно можеш да го
нарече. Абсолютно. Смиреност, дисциплина са двата, може би, най-главни фактора, които ръгби ме научил. И да не отговарям на грешния човек, нали. Съдията, един вид.
Да. Съдията винаги е прав.
Абсолютно.
Защото и вчера имаше няколко момента, в които унгарски съдия получи освиркване от публиката, но се видя, че долу на терена нямаше никакви оспорвани. Дисциплината така. Така и Динко говореше за дисциплината. Ти успяваш ли сега в работата си с младите ръгбисти, които, да кажем, днес играят матч в Сърбия, след като бяха вчера на стадиона и гледаха вашата победа, успяваш ли в работата си с младите да им предаваш тези ценности на ръгби, които са всъщност водещото нещо, когато става дума за този спорт?
Ами аз мисля, че успявам, защото това е едно от нещата, на които най-много наблягам. Тренировката е едната част, е тренировъчната, спортната, в която правиме различни упражнения и се подготвяме. Другата част е да се говори, защото те дори да не разбират в този момент, всичко се попива в подсъзнанието им и в един момент изплува. Винаги това съм го давал като пример, защото ние като бехме юноши, имахме такъв треньор, Димитър Гаврилов, той почина през 2009 година. Всички от ръгби общността го знаят. Той много ни говореше. Ние си мислехме, че ни говори глупости години наред. Мина време, вече влязохме в мъжете, започнахме да сме малко по-самостоятелни и тогава почнаха да изплуват всички неща, които този човек ни говореше и тогава разбрахме той колко много ни е помогнал да се изградиме като личности. Затова от опита, в който аз съм имал като юнош, в момента се опитвам да го предавам на тях, да им говоря не само за играта и за живота, защото, както каза Расето, дисциплината и смиреността, тези две качества могат да помогнат във всяко едно нещо в живота един човек да се развива.
Времето ни изтича още около 2 минути. Затова, Васе, какво предстои сега на националния отбор? Качваме се в горна дивизия и съответно тук нататък знаем ли си съперниците, какво става през октомври?
През октомври ще се видим с отборите на Кипър, Малта, Израел и зависимост от това кой отбор ще слезе от по-гърната група, ще се видим и с него.
Мисля, че Литва.
Литва? Да. Еми добре, нека да...
Тоест, ние сме готови.
Вие сте готови за преминаването на ново ниво, да, в тази игра.
Да.
Много ви благодаря, че ми бяхте на гости. Времето, както винаги, не стига, но следващи успехи ще доведат и до следващи гостувания в студиото на Радио София. Цветостин Цветков и Васил Борисов бяха на гости тук в нашото студио. Сега, за съжаление, се разделяме с лошата новина, че децата ни са паднали от Сърбия, както ни пише Васил Върбанов, но следващия път ще ги бием. Вие останете с нас. След 17 часа продължаваме с Иво Иванов от Съединените щати. След изключително емоционалната среща с Цветостин Цветков и Васил Борисов от Националния отбор по ръгби, спортна среща продължава до 18 часа. Разбира се, ще се разходим по необятните полета на американския професионален спорт и ще си говорим с Иво Иванов за възкръсването на Джоел Ембит и страхотната победа на Golden State Warriors над Memphis Grizzlies. Разбира се, в последния половин час ще отделим време и на всичко, което става в футболния Левски с помощта на адвокат Момчил Борисов, председател на Тръст Синя България, така че останете с нас до 18. Надявам се, че ще ви бъде интересно.
Спортна среща с Камен Алипиев.
И продължаваме с обещания и традиционен разговор по това време на деня с Иво Иванов от Съединените американски щати. Аз начертах някои от темите, за които със сигурност ще си говорим с него, но както винаги това е Jam Session. Така че, господин Иванов, здравейте, много ми е приятно да си поговорим отново. Очаквам от вас старта на този разговор, посоката, в която ще ни заведете по необятните пътеки на американския спорт.
Не можах да се добера до Луивил вчера, но с това пък отбелязах голямото събитие с изпиването на няколко традиционни коктейла Mint Julep. Не знам дали си пробвал тази напитка.
Да, пробвал съм и разбира се. Това е страхотен коктейл с бърбан и ментов сироп, който е популярен в България обикновено на 4 юли, когато празнуваме националния празник на Съединените американски щати. Да не би дербито на Кентаки да е било вчера?
Точно така, и беше едно от най-запомнените.
Еми аз толкова много в ръгби тематиката влязох и затова съм малко неподготвен по въпроса, но ти винаги си готов, както е ясно.
Да, първата събота на май обикновено е денят, в който се състои това легендарно конно надбягване. Камен е 148 година подред. Вече почти век и половина се състои това фамозно събитие, което никога не е било пропускано. Независимо от световни войни, пандемии и така нататък, Кентаки Дърби винаги се е състояло през 2020. Ти помниш, че го изместиха през септември, но въпреки, че много други, нали, емблематични състезания бяха анулирани, Кентаки Дърби се състоя. Това, което беше много интересно вчера, е невероятната изненада. За вчерашното състезание може спокойно да се направи холивудска продукция, защото то бе спечелено от абсолютният аутсайдер, който се казваше Рич Страйк и беше включен в самото надбягване в последния момент в петък, тъй като отпадна друг кон, който се казваше Ethereal Road. Оказва се, че няма да може да се състезава този кон и беше включен като тотален аутсайдер и заместник Рич Страйк. И това беше за мен е почти необяснимо как успява този кон да спечели, тъй като в последната обиколка конят беше на 17-то място. На 17-то място. И в последният завой изригна от 17-то място и намери пространство. Това е много трудно, защото ти имаш толкова много огромни туловища, препускащи в галоп и много малко пространство. И конят и неговият водач успяха да намерят пространство от вътрешната страна и някакси се плъзнаха покрай бариерата, покрай вътрешната бариера. И най-важното е, че просто последните метри успя да намери място между два коня, използва това място и спринтира, побеждавайки двата абсолютни фаворита. Епицентър, се казваше единия фаворит, и другия Зендон. Това бяха двата коня, които се очакваше да се състезават единствено един с друг. Вместо това Рич Страйк се появил от никъде. Това е кон камене, който струва само 30 000 долара.
Е, вече защо ще струва повече.
Да, да. Защо казвам само? Защото тези жребци, които се състезават, тези 3 годишни коне, те винаги трябва да са 3 годишни. Това е условието. Те са отглеждани, те са генетично инженирани чрез естествен подбор. Продължение на генерации. И те струват по 1 милион долара. Нали, тези коне. Това са специални коне. Това не са просто великолепни мускулисти животни. Това са коне, които са специално инженирани за това състезание. И да се появи един кон, който струва 30 хиляди от никъде и да ги бие е нещо нечувано. А пък неговият собственик, камене, той се казва Рик Долсън, спечели колосални пари, защото наградата е почти 2 милиона долара за победителя. Така че инвестицията от 30 хиляди, резултатът е 1 милион и 800 хиляди долара за Рик Долсън. Състезанието беше невероятно. Тук наричат Кентаки Дърби най-бързите 2 минути в световния спорт, защото горе-долу толкова продължава състезанието. То е 2 км точно. И както казах, 148 години и това е събитие, което тук се следи с огромен интерес. Кентаки Дърби е част от тъканта на обществото тук и е много интересно събитие. Някъде към 150 000 човека се събират на Churchill Downs, това така се казва пистата, комплекса, където се състои събитието. Аз не знам, ти дали си ходил в Кентаки, ти беше много близо до Луивил в Индианаполис.
Еми не, нямах как тогава. Тогава успях да отида на легендарната писта в Индианаполис, да отида в залата на славата музея на NCAA, където се срещнах с внука на Джеймс Нейсмит, Джордж Нейсмит, но не успях да стигна до Кентаки. Но това, откакто ние с теб започнахме нашето сътрудничество в ефир, две през 92-а година, до ден днешен, в продължение на вече 30 години, винаги е било тема на нашите разговори, така че много се радвам, че за разлика от мен, посветен на Бок Ръгби вчера, ти си успял да го проследиш. Това все пак кажи няколко думи за жокеите, защото в крайна сметка и човешкият фактор е важен и за тези маневри, за които ти говориш.
Да, аз не бях запознат с този жокей, тъй като отново това не е традиционна звезда, този кон не се очакваше много от него, това не е традиционен собственик, но действително право на жокея, който според мен е с южноамерикански произход. Той даде великолепно интервю след победата, като както всички жокеи винаги даде нали, кредит изцяло на коня. Казва, че жокеите са около 10% от победата и 90% са конете, но действително от неговото майсторство зависеше много, защото той намери пространство, той поведе коня в правилната посока. Много беше трудно да се намери пространство. Действително, ако можете да вникнете в YouTube, защото аз не съм гледал откакто съм дошъл тук, никога не съм гледал по-зрелищно надбягване в Кентаки Дърби от това, което се състоя вчера. Чух, че е имало кон през 1913 година, който е бил дори още по-голям аутсайдер от Рич Страйк и е спечелил дербито, но в модерната история на Кентаки Дърби няма по-голяма изненада. Това беше просто нещо, което няма да забравя. Жокея действително свърши великолепна работа, но конят изненада всички. Имаше толкова много добри коне. Ти знаеш Боб Бафърт, легендарният треньор на коне, беше отлъчен. Защото миналогодишният победител, негов победител...
Да, хванаха го с допинг. Тогава ние говорихме преди една година за това.
Да. Добре. Казва, допинг го хванаха. Но имаше два негови коня в състезанието вчера. Въпреки, че той не му е разрешено да бъде там, два от конете му се създаваха и те също бяха след фаворитите. Така че които са едномилионни коне. Милион, 2 милиона долара, 3 милиона долара. И това е изненадата на века за сега.
Добре.
Века все още това столетие е младо, но
109 години по-късно, след 1913, имаме подобен кон, който печели дербито на Кентаки. Тук си пускаме една песен, защото иначе трябва да свършим около 25, да имаме няколко минути да си поговорим за Националната баскетболна асоциация. Какво по-подходящо от American Woman в момента, в който CNN съобщава, че Джил Байден е направила съвсем неочаквано посещение в Украина, където в Ужгород се е срещнала с съпругата на президента на Украина Олена Зеленска, но ние си говорим за спорт с Иво Иванов. Започнахме миналата седмица темата за много неприятната контузия, ситуацията цялата с Джоел Ембиид, който има счупена скула и трябваше, никой не знаеше кога ще се върне на терена. Той обаче се върна при първия възможен момент и помогна на отбора си, Филаделфия 76ers, да спечелят първия матч от серията в полуфиналите на Западната конференция, която се играе в момента. Така че може би Иво за това медицинско чудо да си поговорим, след като преди това си говорихме за чудесата на хиподрума.
Да. Много интересно е това завръщане на Джоел Ембиид, тъй като е абсолютно неочаквано. Отборът дори беше глобен днеска. Тази сутрин отбора на Филаделфия беше глобен, защото те са задължени. Има протокол, който ги задължава да дадат информация за контузията на играчите 24 часа преди матча. И явно, че наказанието е сериозна глоба, става дума за 10 000 долари, когато нарушиш този протокол. Оказва се, че Джоел Ембиид е минал през изискванията да му бъде разрешено да играе след получаването на комоциум, защото там правилата, регулациите са много строги. Оказало се, че само часове преди мача лекарите са му казали, че се е възстановил от комоциума и може да играе. След това, за да се предпази щупената лицева кост, му бе направена специална маска, която, честно казано, прилича на фантома от операта, с много сериозна маска. Много ме забавлява неговия приятел и съотборник Тайрис Макси, който каза преди мача: ами има счупен палец, маска, комоциум, разрубено лице. Не вярвах, че е възможно, но Джоел станал още по-грозен. Но това са между приятели, те се базикат, нали? Но много беше важно...
Не случайно ние 40 няколко години любезно се обръщаме помежду си с думичката идиот, така че...
Точно така. Но... беше много важно неговото съвръщане. Отбора на Филаделфия беше отписан. Те загубиха първите два мача без Джоел Ембиид. Сякаш въобще не присъстваха на игрището. Но в неговото завръщане нещата се промениха. Дори само присъствието му е достатъчно, за да отвори пространство за хора като Дени Грин, като Тайрис Макси, Джеймс Харден. Нямаше пространство за тях преди неговото завръщане. Отбора на Майами е невероятно добър и обигран отбор в защита. И когато той обаче се появи на паркета, нещата се променят, защото той изисква двама човека. Не може да бъде опазен от това чудовище от един човек. И той не отбеляза, не стреля нито веднъж от тройката. Знаеме, че той обича да стреля и тройки. Вчера не вкара кой знае колко много точки, но игра 36 минути. И това не е случайно, защото неговите 36 минути промениха конфигурацията на игрището, на терена. И дадоха възможност на Дени Грин да вкара 7 тройки, 7 от 9 стрелба. Той беше необезпокояван, защото в повечето случаи неговия защитник се интересуваше от Джоел Ембиид. Същото се случи с Тайрис Макси, Джеймс Харден и така нататък, Тобайас Херис. Всичките имаха много силен матч и това е просто защото Джоел Ембиид беше на игрището. Така че много важно беше това завръщане. Въобще тези плейофи ще останат може би в историята с доста сериозни контузии, които някак си промениха облика на самите плейофи. Знаеш какво се случи в серията между Мемфис и Golden State Warriors? Първия матч миналата седмица имаше много сериозна контузия на Гери Пейтън, втори. Дилан Брукс, един от играчите на Мемфис, го фаулира във въздуха, докато той вече беше във въздуха и беше беззащитен. Нали, той мина отзад, фаулира го жестоко, Гери Пейтън падна от много така опасен ъгъл и получи фрактура на лакътя. И няма да играе в плейофите. Тази контузия беше жестока и Стив Кър, треньорът на Golden State Warriors, използва интересно словосъчетание в пресконференцията след мача и каза: този играч Дилан Брукс наруши кода. Има код на играчите в NBA. Може да фаулираш хора, но не можеш да ги фаулираш така, че да ги контузиш. И той вика, наруши кода. Добре, какво стана вчера обаче?
Еми, стана 142 на 112. 31 точки разлика без Гери Пейтън Джуниор.
Да, но по-важното това, което се случи вчера. Джа Морант, който е може би най-така атрактивната звезда в момента в Националната баскетболна асоциация, може би най-наблюдаваният играч в целия свят в момента, човек, който е в състояние във всеки един матч да прави неща, които трудно могат да бъдат, обяснени, и който саморъчно спечели втория матч, отбелязвайки 47 точки. Вчера Джордан Пул грабна контузеното вече коляно на Джа Морант за капачката по време на матча и го изтърпа. Това беше много особен ход. Аз не съм виждал нещо подобно. По време на дрибъл Джордан Пул се промъкна от дясната страна на Джа Морант, грабна капачката на коляното му, е дръпна със всичка сила, контузвайки Джа Морант и го изваждайки го от игра. И не е ясно каква е ситуацията с него, колко сериозна е контузията му, но той не можа да играе в този матч до края на матча.
Е, да, иначе 34 точки.
Да, и в последствие стана дума отново за въпросния неписан код. Стив Кър, който беше, аз го уважавам много и като треньор, и като човек, но той в тази пресконференция, която говори за този неписан код, вчера се направи на ударен и каза, аз дори не го забелязах това отиграва. Нали, Стив, не е нужно да го забелязваш. Може да го видиш 1000 пъти на повторение. Така че, може и да не си го забелязал, но след като говориш за неписан код, не е зле да обърнеш внимание на своите собствени играчи за този код. Така че това беше горе-долу скандалния момент вчера. Golden State, разбира се, нали, независимо от контузията, щяха да победят и смазаха с 30 точки отбора на Мемфис. Според мен, Мемфис с или без Джа Морант ще изгубят тази серия, просто защото това не е печеливш баскетбол. Баскетбол, в който един играч дриблира и отиграва изолационно отиграване след изолационно отиграване, не може да спечели срещу отбор като Golden State, които са в постоянно движение без топка. И които имат играчи като, нали, Клей Томпсън, Стив Кър, Дреймонд Грин, Ендрю Уигинс и Джордан Пул. Това е отбор, който е оркестър в момента. И така че, според мен, плейофите отиват в горе-долу в предсказуема посока. Според мен, Golden State Warriors и Phoenix са на път да се сблъскат, което ще бъде великолепно преживяване за всеки фен на баскетбола. И отборът на Далас и отборът на Мемфис, които разчитат на един играч в момента, са обречени на неуспех.
Да, ми добре. Много ти благодаря. Това ще видим през следващата седмица. Иво Иванов от Съединените американски щати за дербито на Кентаки и най-интересните неща в плейофите на Националната баскетболна асоциация до момента. Ние прекъсваме тук след малко реклами и музика. В студиото ще влезе Момчил Лазаров. Едновременно се опитвам да постам във Фейсбук, да си говоря с следващия ми гост преди ефира, както се казва, в предварителния ни разговор, което естествено ние нямахме кой знае колко време за това. Но в студиото е председателят на Тръстци на България, адвокат Момчил Лазаров, с когото ние ще си говорим на ти, защото се познаваме от 150 години. Естествено в преносен смисъл. И главната причина за това той да е тук е всичко, което става в Левски, седмица преди финала за Купата на България, след победата над Черноморе вчера, за която много хора се притесняваха, че ще има наритани футболисти, но матчът беше твърд, но не вчера, в петък, беше хубав. Но и основаването най-вече на сдружението Левски на левскарите. Една нова инициатива, която показва как, когато имаме обединение, върви се в една посока, независимо от дори включването на някои спорни имена, общата цел става се по-близо и по-близо. Тя съвсем наскоро беше чисто спасяването на отбора. Сега е Купата на България и третото място в класирането. Здрасти, Момчи. Добре дошъл. Откъдето искаш, започва, и защото в края на предаването на мен въпросите ми започват леко да се изчерпват. Тъмън да те тагна и да постна във Фейсбук, че си тук в студиото.
Благодаря, здравей, благодаря за поканата. Благодаря за представянето. И откъде да започнем? Ами, ако искаш да започнем от това, че Левски наистина взе една много важна победа на 6-ти. Така, на един негостоприемен стадион. Всички футболисти са здрави, цели, което е така винаги, винаги положително след матч на този стадион. И Левски вече държи съдбата на класирането си в свои ръце, което всъщност малко хора вярваха само преди няколко месеца, че изобщо ще се говори за класиране.
Може би един от малцината е нашия колега и приятел Желю Станков, който още в септември-октомври беше написал, че през пролетта този отбор ще изглежда по съвсем различен начин. Шампионата започна с вайкане и стремеш Левски да не изпадне, но нещата в момента изглеждат доста добре. И дори големи почитатели на ЦСКА, като радиолегендата Петър Пунчев, още преди няколко месеца каза: вижте какъв футбол играят в Левски и трябва да взимаме пример от тях. Колкото и, нали, тази връжда да продължава между Левски и ЦСКА през годините, това си е едно доста сериозно признание. Но дай да се върнем на сдружението Левски на левскарите, защото то събра много хора, заедно над 60 фенски организации от цяла България. Беше избран управителен съвет от 7 души. Като казвах спорно име, например Димитър Костадинов, който е брат на прочутия Любо Костадинов, младежа, един от хората, които са с доста интересна роля в фенските структури в България. И много хора, които познавам, изразиха някакви опасения от рода на София Запад ли ще вземе контрола върху дружеството. Като че ли тук принципите обаче са по-важни, а не хората?
Ами точно така, принципите са по-важни. Освен това, сдружението реално беше просто учредено най-вече от юридическа гледна точка.
Ти можеш да говориш първа... за това експертно.
Да, макар че предполагам, че на слушателите няма да има толкова интересно да говорим за юридическата страна, която е в голяма степен така чисто техническа.
И всъщност и член на контролния съвет, заедно с Петър Джанев и Борето Касабов.
Борето Касабов, да, точно така. За мен е чест да бъда в този контролен съвет, бях избран, да. Така че учредяването на сдружението беше така проведено на една също емблематична дата, между другото, 4 май.
Рождения ден на Георгия Спарухов. Ние започнахме с това, защото и редактора Лучо, който те посрещна, също е роден на 4 май.
Точно така, да, той ми спомена. Така че това е само началото. От тук те първа започва развитието на това сдружение, което те първа ще набира членове. Тук в общи линии беше наистина така чисто символично, можем да кажем, събирането на учредителите, за да може и в някакъв оперативен порядък да се работи, защото сами разбирате, че ако бяхме обявили нали, едно общо учредително събрание, особено предвид последната активност на феновете на Левски, сигурно и националния стадион нямаше да ни стигне да съберем всички желащи да бъдат учредители на това сдружение, което е абсолютно невъзможно.
Мина се през един дълъг процес на обиколки и срещи с привържениците из много места в България, включително и във Варна.
Именно не само във Варна. Да. Всъщност, нали, процеса по така изобщо обсъждането и създаването на това сдружение, той започна доста, доста отдавна. Той не е започнал сега, не, това не е някаква спонтанна така инициатива. Той започна доста отдавна, на практика започна веднага след като настоящото ръководство на Левски, нали, влезе в клуба. И Иво Ивков, и Станимир Стоилов, който се завърна. От тогава започна изобщо да се коментира тази идея, обсъждане с тях на широко, разбира се. Имаме една работна група от 16 души, която се занимаваше с това нещо още от преди Нова година. Започнаха точно тези срещи, които спомена. Те бяха из цяла България, имаше срещи, и на тях ходиха, освен представители на нашата работна група, и представители на самия клуб, самия Станимир Стоилов, самия Ивайло Ивков, много пъти, самия Наско Сираков. Говореха постоянно с хората, разпитвани са, така, приканвани са да си кажат своите виждания, своите въпроси, опитахме се да отговориме на много от тях. И всичко това сме го взели предвид, когато сме създавали сдружението, когато сме създали документите му, устава и така нататък. Опитали сме се да отговорим на всички тези очаквания, които има към такова едно сдружение. Така че не е някаква нова идея. Да, това беше формалният акт на неговото учредяване и те първа започва изключително тежката и отговорна работа по набирането на членска маса, която амбицията на сдружението е да е изключително сериозна, за да може това постигне всъщност крайната си цел, да стане притежател на мажоритарния дял акции на Левски и всъщност Левски да стане Левски на левскарите.
И всъщност тези акции да придобият реална стойност. Защото сега Наско Сираков държи мажоритарния дял от акциите, но ако в момента решим да ги лиснем на борсата, да кажем, те няма да имат кой знае колко висока стойност, благодарение на цялата ненормална ситуация в последните няколко години около клуба и това, че някакво безвреме ни беше обзело и продължават още хората, които не са почитатели на Левски, да намесват и лицето, чето име не трябва да се назовава, Делян Славчев Певски, и много други такива задколисни игри, които имаше около отбора в последните години, за съжаление. Това е хубаво, защото трябва да се излезе на чисто. И единственият начин, според мен, е точно с запалянковци.
Всъщност, да, това е така, можем да кажем, мечтата на всички, които са тясно свързани с Левски. Левски да се откъсне от всякакви такива зависимости, включително и потенциални. А всъщност единственият път Левски да се откъсне от такива зависимости, включително и потенциални, е той да бъде собственост на собственост, тук да го използвам изключително широко, нали, не говорим за собственост, която някой ще притежава, а наистина той да принадлежи на своите привърженици, и то не на някаква малка група от тях, а на една много голяма група от тях, защото голяма група хора няма как да бъде подвластна на каквито и да било игри и игрички. Както видяхме и сами, включително и най-богатия човек в България може за изключително кратко време да пострада и да загуби всичко, и в това число включително беше и Левски, както си спомняме. Спомняме си после за какви циркове ставаше въпрос, как се разнасяха едни акции в едни папки при различни хора и така нататък.
Да, забавно беше от една страна, защото тези скандали хранят, махат вниманието от основните проблеми в обществото и дълго време се занимаваше цяла България с тях, но когато говорим за битка за оцеляване, никак не е забавно.
Забавно беше сигурно, да, за наблюдаване. Всъщност на мене и на още доста хора хич не ни беше забавно, защото точно тогава ние бяхме, аз отново бях в управителния съвет на Тръсиня България, макар и не като председател, и в общи линии с тогавашното ръководство за буквално няколко часа се чудихме какво да правим и как да спасим Левски. Ние, Тръсиня България тогава и тогава притежаваше 10% от клуба, така че реално остана само изпълнителния тогава директор и ние, и се чудихме какво да правим, и всъщност тогава се случи и първата кампания за спасяване на Левски, която предполагам и ти си спомняш, която постигна някакви изключителни резултати.
Въобще всички тези кампании показват огромната любов на привържениците, която заслужава само уважение, защото каквото и да си говорим, оцеляването на клуба до този момент се дължи точно на тях. На купуването на билети, на виртуални билети, на карти, на разграбването на целия клубен мерчендайз и на това, че любовта към отбора се оказа водеща сила в изключително трудни времена. Нещо, което не си спомням да се е случвало друг път в България, въпреки изключително готините организирани неща на привържениците на ЦСКА, да кажем, когато те спечелиха купата на България под ръководството на Христо Янев. Тая история с междузвездни войни и всичко останало. И се вижда, че когато нещата, защото много противоречиво е това да оставим нещата в ръцете на запалянковците, но когато има целенасочено професионално ръководство на клуба, тогава обединението може да стане.
Точно така. Тези кампании, включително и последната кампания, която започна през февруари месец, показват изключителната сила, която притежава синята общност, когато тя е общност. И когато застане зад отбора си, а тя винаги застава зад отбора си. И независимо дали е имала някакви противоречия, някакви проблеми и така нататък, тази общност застава зад отбора си и се получава това, което се получава и в момента. Сами виждаме, че след пролетния дял, нали, Левски имаше изключително тежки проблеми и в играта, и финансови, и всякакви проблеми, но на първия матч след зимната пауза имаше 15 000 души на Герена, имаше 6 000 души по улицата на София, имаше 4 000 души пред паметника на Васил Левски и оттам всичко тръгна като лавина, добре познатата ни синя лавина, и както виждаме, няма кой да я спре. 15 000 билета за финала, даже повече, за няколко минути, които изчезнаха. Хората си мислеха, включително и аз, че има някакъв проблем с системата за продажба на билети, но всъщност оказа, че няма никакъв проблем, просто страшно много хора си, като си купат билети, и го направиха. Така че всичко това показва, че обединени левскарите са една огромна сила, и всъщност точно това показва, че това е правилният път, защото тези хора не могат да бъдат така спряни, когато става въпрос за такова обединение и за мислене в една посока. Така че това е най-доброто доказателство, че това е пътя, който трябва да следваме, според мен.
Какъв модел ще се преследва и какво ще бъде развитието тук нататък, ще си поговорим в края на нашето предаване. Преди това е една песен. Не толкова елегантно се погуби изпълнителя на това парче, но ние си казахме, че ще говорим за бъдещето с Момчил, но сега по време на музиката на INXS заговорихме за цялата тая еуфория с билетите и че това е едно от най-хубавите неща, които могат да се случат, да се научат хората да си купуват билети за спортни събития, нещо, което в последните години е далеч от реалността и непрекъснато някой ни се обажда и казва, нямаш ли пропуски, нямаш ли акредитации, не може ли да влезем. Ето сега е момента да се научите, че спорт е продукт на шоу бизнеса и трябва да се подкрепя, както се подкрепят концертите.
Да, даже не просто билети, а абонаментни карти, когато става въпрос за Левски. Абонаментните карти на Левски, те винаги са били най-много в България. Очаквам до година да има доста сериозен интерес към тях, защото хората виждат, че има защо.
И да се върнем към това, какъв беше модела. Много хора, включително днес моят приятел от повече от 40 години, Константин Папазов, каза пред БНТ, че моделът е моделът на Барселона. Аз като човек, който е посветен много на американски футбол, подобен модел и притежание на гражданите на Green Bay, отбора на Green Bay Packers в щата Уисконсин. Това ли е всъщност моделът, който се преследва, за който говорихме преди малко, че поне до този момент работи добре?
Ами модела надали може да се
пренесе буквално.
Точно, да, защото включително и поради всякакви законови пречки са невъзможни такива директни привнасяния на чужд модел, но моделът е това сдружение да бъде наистина мажоритарен собственик на клуба и неговите членове така като срещу членския внос, който внасят те в това сдружение, който разбира се ще отива в бюджета на Левски, тъй като сдружението е с нестопанска цел, то няма да генерира печалба и средствата, които то събере, ще отиват в бюджета на Левски. Та идеята е феновете срещу този членски внос да имат право сами да гласуват за, образно казано, президент на Левски или председател на надзорния съвет и за самия надзорен съвет, като идеята е, това разбира се няма да става всяка година, той ще има някакъв мандат, в който ще работи със своя екип надолу в йерархията и в структурата на клуба, т.е. феновете няма да избират треньор, както много хора си мислят, няма да решават трансферна политика и изобщо няма да управляват самия клуб ефективно. Но те ще могат да изберат президента на клуба и неговия надзорен съвет, а оттам нататък въпросният президент и въпросният надзорен съвет ще си назначават своите служители надолу, които ще работят. Съответно, за да бъде така в някакво близко бъдеще, разбира се, надяваме се, за да бъде някой избран за президент на Левски, той ще трябва да представи пред феновете своята визия за това как ще се развива клуба. Ако ще даваме аналогия с Барселона, както прави президента на Барселона преди изборите, той обявява как смята да финансира клуба, в каква посока ще го развива, кой ще бъде треньор и така нататък, и феновете му дават своето доверие да изпълни този план. Съответно, ако не го изпълни този план, той може да бъде сменен. Така че в общини това е модел, който се търси.
Каква ще бъде ролята на Тръста? Това сдружение не ли омаловажава по някакъв начин, въпреки че Тръста е точно организацията, която от години говори за това, и Васето, което беше начало, и ти сега. Модел, който Тръста преследва всъщност.
Така е. Самият Тръст още миналата година на общото събрание взе едно принципно решение тогава, че ако и когато това сдружение стане факт и то придобие акциите на Левски, самият Тръст също ще прехвърли своите акции, своите 10% на това сдружение. Защото би било излишно и странно да има две сдружения, които да притежават акции. То просто няма да има смисъл. Тъй като и по тази причина Тръстът ще прехвърли своите акции, когато това стане факт, разбира се. Така че няма да има някаква конкуренция, защото тя е безсмислена. Така или иначе, ние мислим в една посока, ние самите членовете на Тръста, най-вероятно всички в един етап ще станат членове и на сдружението. Така че няма да се прави конкуренция или нещо такова, а самият Тръст спокойно може да продължи да функционира със свои други инициативи. Ние сме имали много инициативи, подпомагали сме клуба по всякакъв начин, детско и юношеската школа и така нататък, така че няма никаква пречка това сдружение да продължи с другите си дейности, които пак отново ще бъдат изцяло в полза на Левски. Но няма да са свързани с управлението на Левски по този начин, по който са в момента. Няма да участваме на общото събрание, ще участва сдружението.
Последен въпрос, защото времето ни полека-лека изтича. Поглед към една седмица от тук нататък, точно след една седмица на 15 май. Ти вчера беше на матча на националния отбор по ръгби. Смяташ ли, че на матч между Левски и ЦСКА може да се получи същия празник, в който да има повече позитивизъм, отколкото негативна енергия в сблъсъците между почитателите на двата отбора?
Ами първо да поздравим момчета от националния отбор по ръгби за вчерашния матч, за вчерашната победа и за техния успех. Аз съм напълно наясно какво значи това за тях и това ще им бъде спомен за цял живот. А дали може да се получи същото нещо на матч Левски ЦСКА? Ами не знам, предполагам, че може да се получи същото нещо на матч Левски ЦСКА, но няма да е скоро. Може би имаме така необходимост от някаква промяна на менталитета в футбола и в футболните така противоборства и против така, как да кажа, не ми се иска да използвам думата врагове.
И на мен не ми се иска, защото да, войната е само
да,
на терена.
Да, точно така, войната трябва да е на терена, но от друга страна така има нали, обективни и субективни фактори, които отдалечават такова нещо във времето. Надявам се, че един ден ще бъде по-различно.
Ще го доживеем. Добре, благодаря адвокат Момчил Лазаров за това какво става в Левски. Това е и края на спортна среща. В 18 часа са новините на Българското национално радио. Вие се абонирайте за нашите канали в SoundCloud и Spotify и бъдете в ефира отново следващата неделя в 16 часа, за да прекараме едни приятни 2 часа заедно от нашия екип. Приятна вечер. Радио София.